Streľba v Košickom divadle urýchlila môj návrat do Bratislavy. Keď po tebe strieľajú, musíš utekať, povedal som si a vrátil som sa domov, aby som pomáhal svojej tehotnej manželke. Všetky moje plány na pozvolný prechod do hlavného mesta padli. Bol som práce neschopný, dieťa sa pýtalo na svet a z divadelnej PN-ky sa vyžiť nedalo. Trochu ju vylepšil Veronikin plac ČSA. Ale stále to nestačilo. Nakrúcať som nemohol, v divadle som nehral. Proste odrazu sa zjavila bieda. V januári mi zavolal televízny hlásateľ Sveťo Košický, či by som jemu a jeho partii nepomohol. Blížilo sa 30. výročie víťazného februára a agentúra Slovkoncert bola zavalená objednávkami na rôzne kultúrne vystúpenia, ktoré mali spestriť oslavy a výročné schôdze stranických organizácií po celom Slovensku. A tak sa herci, recitátori, mnohokrát proti svojej vôli a presvedčeniu vo voľných chvíľach rozcestovali po rodnej krajine. Môj herecký kolega na voľnej nohe, Ivan Matulík, napísal scenár recitačného pásma s príznačným názvom Z vôle februára pre troch recitátorov a jedného instrumentalistu. Nejaký kolega herec im vypadol z konceptu a oni potrebovali záskok. Išlo asi o 20 predstavení v priebehu 2 týždňov po celom Slovensku za veľmi slušný honorár. Na takéto hovadiny boli prachy vždy. Veľmi som potreboval peniaze a tak som súhlasil. S obväzom na krku som sa pustil do tohto uleteného dobrodružstva. Jedným autom sme sa presúvali zo štácie na štáciu. Matulík, Košický, ja a klavirista Ľudo Marcinger, ktorý sa striedal s Jožom Málikom a husľovým virtuózom, odchovancom veľkého Davida Ostrajcha, Jackom Martinom Handlerom. Boli to dni až po okraj naplnené neskutočnou srandou. Posádka nášho auta mala bizarné zloženie. Košický bol ako hlásateľ spravodajstva Československej televízie, pochopiteľne členom KSS. Autora scenára a režisera nášho umeleckého programu Matulíka by človek mohol podľa jeho provokačných rečí považovať za zarytého nepriateľa režimu. Pravda, keby o pár rokov neskôr nenašiel v slávnych cibulkových zoznamoch trojnásobného agenta štátnej bezpečnosti s krycím menom Matúš, ktorého dátum narodenia sa zhodoval s Matulíkovým. No a zvyšok posádky, Marcinger, Malík, Handler a ja sme fanúšikmi režimu, ktorý sme práve nezištne oslavovali, rozhodne neboli. Pochopiteľne, že sme sa na tom veľmi dobre bavili. Robili sme si z toho všetkého za veľmi slušné peniaze, s vážnymi tvárami srandu. Moja žena sa zatiaľ v Bratislave pripravovala na úlohu najvznešenejšiu, aj keď jej odtiekla plodová voda. Do pôrodnice na Šulekovej ju odviezol náš kamarát a sused, vtedy slávny futbalista, majster Európy, Jano Pivarník. Veď sa v nemocnici aj dlho šuškalo, že moja dcéra nie je moja, ale jeho, najmä keď som po Veroniku a Vandu neprišiel ja, ale môj švagor Ľubo Machaj, pretože ja som sa potlúkal so spomínanou partiou a oslavoval som víťazný február. 2 dni po Vandinom narodení, samozrejme neustále pod vplyvom alkoholu, ale len tak, aby si nikto nič nevšimol, sme mali vystúpenie v kúpeľoch Štos pri Rožňave. Objednala si ho miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov. V sále, kde prebiehalo najprv uvítanie delegátov a hostí, samozrejme, pokrstené chľastom, a kde bolo po skončení slávnostnej chôdze plánované výdatné občerstvenie, na ktoré sme boli pozvaní, sedeli už slušne podgurážení súdruhovia, bez záujmu počúvali literárne skvosty, ktoré sme na nich z javiska chrlili a nevedeli sa dočkať konca, aby mohli pokračovať v prerušenom hodovaní. Jackie Handler, ktorý zaskakoval za Marcingera, podmaľúval naše recitácie clivou melódiou svojich majstrovských huslí. V jednej chvíli, práve keď som recitoval báseň na oslavu súdruha Gottwalda, však Jackie voľne prešiel zo zádumčivej ruskej melódie k pochodu Göringových letcov, ktorým pianissimo sprevádzal celú moju recitáciu. Neviete si predstaviť ten Magľajs. Mal som asi promile alkoholu v krvi, komunistickú básničku v ústach a Göringových letcov v uchu. Mal som čo robiť, aby som to zvládol. Po produkcii sme si so súdruhmi zo slušnosti pripili a potom sme sa v hoteli dorazili. Dôvody boli jasné. Príchod Vandy na svet a pocit satisfakcie. Ako sme vnútorne vybabrali s komunistickým výročím. Oslavy víťazného februára na Slovensku sa skončili a ja som opäť nemal do čoho pichnúť. Stále som bol na PN-ke a vôbec to nevyzeralo, že by si niekto v Bratislave všimol môj príchod. Bol som v šoku. 7 rokov som mal obsadené všetky termíny a zrazu po mne ani pes neštekol. Začal som chodiť do divadiel a opäť som obchádzal umelecké kluby. Musel som sa za každú cenu pripomenúť úplne všetky. Len ja viem, koľko poníženia som v tom čase pocítil. Mňa, jedného z najobsadzovanejších hercov rozhlasu, televízie a divadla na východe Slovenska, začali odrazu po množstve hlavných rolí v Košiciach volať na 2-3 slučky do dabingu a na 3-4 vety v rozhlase. A to som si predtým v košickom štúdiu umeleckou kvalitou a množstvom hlavných postáv v rozhlasových hrách a pásmach vydobil druhý najvyšší honorárový kvalifikačný stupeň. Šéfka rozhlasovej produkcie, pani Sekerášová, košickú tvorbu nepoznala a jej miláčik, pán Ľubo Roman, po Karolovi Machatovi druhý najobsadzovanejší rozhlasový herec, otvorene vyhlásil, že pri obsadzovaní majú len 2 možnosti. Buď on, alebo ja. Spolu nikdy. Televízna castingová kráľovná, vedúca hereckého oddelenia Československej televízie, Viera Radvániová, mi poslala niekoľko scenárov s obsadeným typu. Prvý vojak Ján Gec, druhý vojak Fero 10, tretí vojak Andrej Hric. A boli aj od režisérov, ktorí ma v Košiciach obsadzovali do veľkých rolí. Všetky som odmietol. Môj spolužiak Kukura dostával v tom čase vždy začiatkom mesiaca 5-6 scenárov, z ktorých si vyberal, čo bude hrať. Vierka Radvániová bola rozhodujúcim činiteľom pri obsadzovaní. Stačilo, aby povedala režisérovi, že v čase nakrúcania ten, ktorý herec nemá čas, a režisér obsadil niekoho iného. Všetci herci si ju predchádzali. Dlho trvalo, kým napokon akceptovala aj mňa.